Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Skaičiuojama, kad dėl darbuotojų sukčiavimų ir apgavysčių privatus verslas pasaulyje kasmet praranda apie 5 trilijonus JAV dolerių. Nors informacija apie vidutinio sukčiavimo atvejus gana retai patenka į viešumą, ši problema opi ir Lietuvos įmonėms. Kokie dažniausiai darbuotojų sukčiavimo atvejai ir kaip tam užbėgti už akių, šiandien to klausiu savo pašnekovų. O laidoje dalyvauja EY audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos partnerė Baltijos šalyse Inga Gudinaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Su mumis studijoje taip pat yra EY neteisėtų veiksmų, tyrimų ir verslo skaidrumo paslaugų Lietuvoje vadovas Simas Trijonis. Sveiki.
Sveiki.
Inga, pradėkime gal nuo pat pradžių apsibrėždami pačią sąvoką, ar ne? Kas yra sukčiavimas įmonė, na kitaip tariant, kokie veiksmai jau yra laikomi sukčiavimu?
Taip, Eglė. Sukčiavimas tai visų pirma yra apgalvotas veiksmas, kuomet melu ar apgaule yra siekiama sau naudos, kuri yra arba neteisinga, arba neteisėta. Tačiau sukčiavimo sąvoka yra labai plati. Ir nereikėtų jo susiaurinti iki banaliai vagystės turto įmonės ar neteisėtų lėšų panaudojimų. Iš tiesų, kuomet kalbame apie sukčiavimą įmonės kontekste, mes kalbam apie sukčiavimą, kuriame dalyvauja vienas arba daugiau negu vienas vadovas, užvaldysina atsakingi asmenys, darbuotojai, kartais ir trečiosios šalys. Ir kaip minėjau, tai nėra tik vagystė, pavyzdžiui, kišininkavimas taip pat yra nesąžininga.
Ir priskiriama prie sukčiavimo, ar ne?
Prie sukčiavimo. Arba nėra retas sukčiavimo atvejis finansinių ataskaitų klastojimas. Viena iš mėgstamiausių auditorių temų, ar ne? Ir čia mes kalbame apie tokius dalykus, kaip tikrosios įmonės būklės nuslėpimas, įsipareigojimo ar sąnaudų nuslėpimas, turto vertės neteisingas parodymas arba sąmoningas pajamų klastojimas.
Tai ta sąvoka yra daug platesnė, nei mes paprastai įsivaizduojame.
Be jokios abejonės.
Pone Simai, na, dažniausiai į žiniasklaidą patenka jau tikrai dideli sukčiavimo atvejai. O kaip iš tikrųjų yra? Daug jų yra Lietuvoje ir vis laiką įdomu pasilyginti, na, kaip mes atrodom kitų šalių kontekste su šituo reiškiniu?
Taip, labai teisingai pastebėjote iš tiesų, kad mes galbūt girdime apie tai retai, ar ne, tačiau įvairios apklausos rodo, kad beveik kas antra įmonė kasmet susiduria su sukčiavimo
atvejais. Net kas antra.
Net kas antra įmonė, čia be abejo yra pasaulinės apklausos ir kas taip pat yra labai įdomu, iš tiesų EY 2024 metų paskutinis atliktas tyrimas rodo, jog net 31 atrodo procentas respondentų indikuoja, kad jų įmonėse netiškas elgesys ne tik atvyksta, bet yra toleruojamas. Kas yra labai svarbu ir dažniausiai tokie atvejai pasitaiko, kai yra toleruojamas labai gerai dirbančių darbuotojų arba aukščiausių lygio vadovų toksai neetiškas elgesys. Tai iš tiesų matome, kad tie atvejai yra dažnesni negu visiems atrodo ir kas taip pat labai svarbu, tendencijos iš tiesų nesikeičia. Tas skaičius šiek tiek varijuoja, ar ne, keliais procentiniais punktais, kad met per COVID-o bangą turėjome vėlgi padidėjimą tam tikrą, tačiau nėra, kad mes turime labai mažai ir tai labai retas atvejis. Iš tiesų tai vyksta dažniau, negu mes apie tai žinome arba girdime.
Ponia Inga, norėt papildyti?
Taip, čia papildysiu savo kolegą, kad kalbant apie Lietuvą, tai mes turim tokią situaciją, kuomet tie išaiškinti nesąžiningi ir apgaulės atvejai nėra labai plačiai viešinami, siekiama kaip tik jų neskaluoti. Tai tai, ką matome viešumoje, galima sakyti, kad yra ledkalnio viršūnė ir kartais galime būti užliuliuoti to tokio saugumo netikro jausmo, kad na, pas mus tai jau to nėra. Čia
nematau, tai nėra.
Pas juos, tai, bet nu, čia tikrai ne pas mus. Tai va taip apibendrinant, na, aš tai nematau priežasčių, kodėl mes turėtumėm ar galėtumėm teikti, kad Lietuvoje statistika yra kitokia, negu Simas minėjo pasaulinę paskutinę tyrimo medžiagą.
Kokie dažniausiai pasitaikintis sukčiavimo atvejai įmonėse?
Iš tiesų, vėlgi, tyrimai rodo, jog dažniausiai sukčiavimo atvejai, ką šiek tiek ir užsiminė Inga, yra susijęs su vadinamos trečiosiomis šalimis. Ir tos trečiosios šalys gali būti kibernetiniai sukčiai, pavyzdžiui, ar ne, prieš keletą metų ypač irgi buvo tendencija tokia pastebėta, jog yra padidėjęs tas ypač vėlgi COVID-o kontekste, ar ne, kada mes persikeliame iš ofiso, padidėjo impersonavimo atveju, ar ne, kuomet kibernetiniai sukčiai apsimeta įmonės vadovybę, ar ne, ir skubiai prašo atlikti tam tikrą pavedimą, pavyzdžiui, kažkokiam fiktyviam tiekėjui. Taip pat nemažai iš tiesų atvejų yra susiję, kai veikiama vadinamo suokalbio principu, kai įmonės darbuotojai viduje veikia su kitomis šalimis, su kitomis trečiosiomis šalimis iš vien. Ir tos trečiosios šalys, tai iš tiesų tai yra tos pačios įmonės partneriai neretai. Tai yra arba jų tiekėjai, arba jų klientai. Kalbant apie tiekėjus, ar ne, vienas iš dažniausiai sutinkamų ir matomų atvejų yra fiktyvus tiekėjai. Tai yra tie tiekėjai, kur įmonė apmoka paslaugas, kurios arba prekes, kurios iš tiesų nebuvo sutiktos arba pristatytos. Tai vėlgi kažkoks yra suokalbis, ar ne, ir mes, nors IVA iš tiesų teikia ir konsultacijų paslaugas, tačiau mes savo tyrimų metu, kaip pamatome sąskaitoje, ar ne, parašyta konsultacijos paslaugas, kažkas abstraktaus, sunku patikrinti, buvo, nebuvo, ir jeigu tai yra galbūt mažiau rinkoje žinomas, ar ne, konsultacijų paslaugų tiekėjas, visą laiką šiek tiek suklustame ir pasižiūrime.
Kas tos konsultacijos?
Kas tos konsultacijos, būtent. Taip pat kalbame ir apie išpūstas sąskaitas iš tiesų, ar ne, kai yra tiesiog padidinama vertė paslaugų ir taip irgi suponuoja, kad galbūt kažkokia nauda, dalis naudos yra nueina, kaip sakant, į šalį.
Ponia Inga, kokios įmonės turėtų na ypatingą dėmesį skirti sukčiavimo rizikos valdymo ir kontrolį? Taip intuityviai sakyčiau tos įmonės, kurios tiesiogiai dirba su finansais, bet tikriausiai nebūtinai.
Mano trumpas atsakymas, Eglė, būtų visos.
O ne trumpas,
gerai, tuoj papildysi detaliau. Tai iš tiesų sakyčiau, kad visos įmonės, jeigu mes kalbame apie šį klausimą iš rizikos egzistavimo požiūrio, ir be abejo, yra verslo šakos ir ūkio sektoriai, kuriuose ta rizika yra didesnė. Čia pagal mano paskutinius matytus tyrimus aš išskirčiau tokius sektorius kaip finansinius sektorius, kaip jūs ir minėjote, tada viešojo sektoriaus paslaugų, tokių labiau prie žemės, tai gamybos įmonės, statybos įmonės. Tačiau ką svarbu pabrėžti, kad kitų sektorių įmonės na, negali atsipalaiduoti. Tai nėra taip, kad tos rizikos kitose sektoriuose nėra. Jin gal galimai yra kažkiek mažesnė. Tačiau ji tikrai egzistuoja. Tuomet, jeigu pažiūrėtumėm iš nesąžiningų veiksmų ar sukčiavimo poveikio ar įtakos požiūrio kampo, tada vienareikšmiškai sakyčiau, kad labiausiai rūpintis turi viešojo intereso įmonės. Ir čia ne tik listinguojamos įmonės, čia ir kitos bendrovės, tie patys bankai, kredito unijos ir taip toliau, valstybės savivaldybės įmonės. Vien dėl to, kad ten nesuvaldytos rizikos poveikis na, gali būti milžiniškas.
Pone Simai, na, tam, kad įvyktų sukčiavimas įmonėje, turėtų būti kažkokia sukurta palanki terpė. Galėtumėm taip teoriškai pasvarstyti, kokia ta terpė yra palanki sukčiavimo atvejams?
Taip, iš tiesų egzistuoja tam tikri veiksniai, kuriuos, na, vertinant arba tiriant sukčiavimo atvejus galima beveik visada išskirti ir iš tiesų čia teorija jau yra nuo 80-ųjų ar 90-ųjų metų, kai mes kalbame apie tris pagrindinius veiksnius. Tai visų pirmiausia turi būti sudaryta galimybė sukčiavimo atvejui atsirasti. Mes kalbame tuomet apie per daug horizontalę įmonės valdyseną, per mažus patvirtinimo mechanizmus, kai yra tiesiog nėra tų keturių akių vadinamų užtenka dviejų ar ne atlikti tam tikrą transakciją, patvirtinti tam tikrą sandorį. Taip pat antrasis faktorius yra spaudimas. Ir spaudimas gali būti, tarkime, įmonės darbuotojai, asmeninės finansinės bėdos ar asmeniniai finansiniai įsipareigojimai, bet taip pat ir vadovybei, ar ne, akcininkų spaudimas pasiekti geresnius rezultatus, kuriuos neretai ar ne pasiekti gali ir būti sunku ir tada atsiranda poreikis juos parodyti geresnius, negu jie yra iš tiesų. Na ir trečias faktorius galbūt toksai subtilesnis, sakyčiau, yra būtent asmeninis racionalizavimas. Tai yra kaip aš, vykdydamas kažkokį sukčiavimo atvejį ar sukčiavimo veiklą, pateisinu tai. Ir tai vėlgi gali būti labai asmeniška ir skirtinga, tačiau tokie dažniausiai pasitaikantis tai yra, na, man reikia tų lėšų galbūt trumpam laikotarpiui, aš vėliau grąžinsiu. Man jų reikia labiau negu vadovybei. Arba jie man yra skoloj, ar ne, aš tiek daug dirbu, aš nesu, kaip sakant, tinkamai kompensuojamas ir taip toliau. Tai visi šie faktoriai, būtent galimybė, spaudimas ir racionalizavimas yra ta, sudarantys tą terpę, kuriuose didžioji dalis sukčiavimo atveju būtent ir atsiranda.
Laida pradėjo įvardindama sumą, kiek verslas visame pasaulyje praranda pinigų kasmet dėl sukčiavimo atveju ir tos sumos yra skaičiuojamos trilijonais. O kiek užmerktos akys prieš tos galimus sukčiavimo atvejus vienai įmonei gali atnešti, pridaryti nuostolių?
Taip, vėlgi dėl to ar ne viešumo stokos galbūt tą sunku vertinti, tačiau yra atliekami tokie tyrimai ir pavyzdžiui sertifikuota sukčiavimo ekspertų asociacija pasauliniu mastu atliko tyrimą ir iš tiesų jie vertina, kad na, kasmet įmonės praranda net iki 5% savo pajamų būtent dėl įvairių sukčiavimo atvejų, kurie gali būti tiesiog ir kažkokie vieno darbuotojo veiksmai, tačiau būtent tokie veiksmai ir jų apimtis susideda na, tikrai, kaip jūs ir sakote, į tikrai didelį ir materialų skaičių.
Kaip dažniausiai skleidžiami tie sukčiavimo atvejai? Laiku ar jau kai pasibeldžia STT į duris? Kokie dažnesni atvejai?
Dažniau iš tiesų galbūt ne STT pasibeldžia į duris, bet iš tiesų dažniau tas informacija apie galimą sukčiavimą pasiekia vienokius ar kitokius asmenys, tai iš esmės yra per vadinamosius tos pranešimus, ar ne? Ir pranešimai gali būti teikiami ir formaliais kanalais, tai įmonės neretai Lietuvoje dabar jau taip pat ir turi tos vadinamus pranešimo kanalus, pasitikėjimo linijas, ar ne, kurių pagalba darbuotojai gali teikti savo pastebėjimus arba susirūpinimą. Taip pat mes esame savo praktikoje, tiek audito, tiek neteistų veiksmų tyrimų praktikoje matę tiesiog atvejus, kai darbuotojai tiesiogiai kreipiasi į akcininkus, ar ne, ir nori, ir tai dažniausiai jau tokie atvejai matomi, kai yra kalbame apie pačios aukščiausios vadovybės, ar ne, tai jie jaučia, kad negali kreiptis į vadovybę, nes įtaria pačią vadovybę, tuomet jau linksta, ar ne, ir kreipiasi tiesiai į akcininkus. Tačiau taip pat norėčiau pažymėti, kad neretai sukčiavimo atvejai paaiškėja ir tiesiog paprasto atsitiktinumo dėka. Dviem žmonėm kalbantis ar ne paaiškėja, kad žmonės turi skirtingą informaciją, pradedant aiškintis, kodėlgi tie žmonės turi skirtingą informaciją, paaiškėja, kad kažkas nėra visai taip, kaip turėtų būti.
Kažkas kažkur susitarė.
Taip.
Ponia Inga, kas atsakingas įmonėje, na, kai yra padaromas nusikaltimas? Ir čia šiuo atveju paprastai būna dvi nuomonės. Viena nuomonė, kad vadovas už tai atsakingas, o kitiem atrodo, kad auditorius už tai atsakingas. Kaip yra iš tikrųjų?
Taip. Už sukčiavimo prevenciją ir nustatymą įmonėje visų pirma yra atsakingas įmonės vadovas ir už valdymo atsakingi asmenys. Ir tikrai ta atsakomybė yra labai svarbi, ją reikėtų suprasti. Tokios dažnos mąstymo klaidos, pavadinkim taip ar spastai, kuriuos mes pastebime, yra per didelis pasitikėjimas darbuotojais. Kaip čia gali būti, kad man reikia papildomą kontrolę sistemų, mano pardavimo ar pirkimų vadovas yra labai patikimas ir sąžiningas žmogus ir senai įmonėje dirba.
Ir pažįstu į 20 metų.
Taip, ir tas žmogus tikrai negali sukčiauti. Arba, na, išties kartais toks naivus tikėjimas, kad sukčiavimas, tai tikrai mano įmonėje to negali nutikti, negali net būti. Kita, vėlgi, nereta klaida yra per didelis pasitikėjimas ar rėmimasis išoriniu auditu kaip priemonė nesąžiningiam veiksmam sukčiavimui užkardyti ir nustatyti. Tai taip, mūsų auditorio profesija yra be galo svarbi ir išorinis auditas yra tikrai geras įrankis, bet jis jokių būdų negali būti vienintelis. Tai aš sakyčiau, kad dar svarbesnė yra vidaus kontrolės sistema. Ir taip pat labai svarbus elementas yra vidaus auditas.
Tai tikriausiai esminis klausimas, tai vis dėlto ką daryti toms įmonėms, kaip joms apsisaugoti nuo galimų sukčiavimo atvejų, kur sudėti tos saugiklius ir kaip laiku pastebėti, jeigu tai vyksta.
Tai. Na, pirmiausia, reikėtų įsivertinti, kokia iš tiesų yra rizika, kuriuose srityse konkrečioj įmonėj. Pavyzdžiui. Jeigu mūsų įmonėje yra daug įvairiausių tiekėjų, na, tai reikėtų koncentruotis turbūt į pirkimo procesą. Jeigu įmonėje yra tokia atlygio sistema, kad didelė atlygio dalis yra kintama, tai reikėtų fokusuotis į tuos faktorius, nuo kurių tas atlygis priklauso. Tam galima pasitelkti rizikos įvertinimo modelį, būtent įsivertinti teorinės rizikas, kur gali būti sukčiavimas, ir koks yra potencialus jo mastas. Nes tikrai yra racionalu nukreipti visas savo jėgas į tas rizikingiausias rytis, nes rizikos priemonės, na, jos turi būti protingos, jos galų gale turi atitikti kaštų naudos santykį ir jos turi būti nukreiptos į konkrečias įmonės rizikos rytis.
Pone Simai, na, sukčiavimo atvejus patiria ne tik didelės stambės įmonės, bet ir mažos vidutinės, ar ne, kaip kalbėjom laidos pradžioje. Kaip gali tos mažos vidutinės įmonės apsisaugoti ir, na, neįdedant labai didelių investicijų, užtikrinti, kad pas jų nebūtų, pas jos nebūtų tokių atvejų?
Taip, aš, na, visada sakau, kad galima pradėti ir reikėtų pradėti nuo to, kas nekainuoja iš esmės. O kas nekainuoja, tai yra tas tonas iš viršaus. Ką rinkoje mes vadiname tonu iš viršaus, tai yra vadovybės komunikacija ir pozicija būtent sukčiavimo atveju atžvilgiu. Turime omenyje, kad kaip vadovybė būtent komunikuoja apie toleranciją tokių atvejų, kaip vadovybė veikia, kai tokie atvejai iškyla. Ar ne, ar yra įmamas atitinkamų priemonių, ar pranešimai gauti, tarkim, pasitikėjimo kanalu yra adekvačiai ir tinkamai ir laiku įvertinti ir yra į juos reaguojama. Tai iš tiesų tas vadovybės tonas, komunikacija ir elgesys yra pirmasis dalykas, ką visos įmonės gali padaryti ir tai tikrai, kaip jūs ir minite, nereikalauja kažkokių papildomų ir didelių investicijų. Taip pat kontrolės priemonės, ar ne, kaip Inga ir minėjo, iš tiesų kontrolės priemonės gali būti ir pačios paprasčiausios, manau, minėtos, ar ne, keturių akių principas, kur atrodo natūralu, visiems suprantama, tačiau mes vis dar praktikoje matome įmonių, kuriuose tas neveikia arba net nėra įdiegta, kur mes matome įmonių, kuriuose pavedimus, tai yra įmonės lėšų disponavimu, gali užsiimti vienas asmuo, be antrojo patvirtinimo. Taip pat matome atvejų, kai prie įmonės bankinės sistemos, tarkim, prisijungimo turi prieigą darbuotojus nebedirbantis įmonėje. Ir tokiu atveju pasitaiko, tai galbūt nenorėčiau išpūsti būtent ir apsunkinti to kontrolės koncepto, nes tai gali būti patys paprasčiausi dalykai, higiena, kurie daug nekainuoja, bet tikrai padeda užkardyti neteistam veiksmams į būtent kelią. Taip pat ir veiksmingų pranešimų kanalų įdiegimas, tai ne tik, kad mes turime kažkokią pašto dėžutę, ar ne, kurią gali kažkas parašyti, bet būtent anonimiškumo užtikrinimas laiku ir būtent tokio visapusiško atsako ir vertinimo būtent to pranešimo užtikrinimas. Ir, na, taip pat, jeigu mes jau žiūrime šiek tiek ar net detaliau ir būtent tos rizikos, kaip Inga minėjo, pagal rizikos vertinimą galbūt parodė, jog yra padidėjusios šiek tiek, ar dėl pasikeitusios ekonominės aplinkos, ar tai įmonės specifikos, ar negalima taikyti, na, ir jo papildomas tokias priemonės, kaip ar net savo tiekėjų klientų tokio patikrinimai, reguliarūs patikrinimai, dėl tų pačių reputacinių rizikų ir kitų rizikų, taip pat vadovaujančių asmenų interesų deklaravimas ir tikrinimas, taip pat, kaip Inga ir minėjo, vidaus audito funkcijos įgalimas ir apimties praplėtimas, na, ir taip pat tam diagnostinio tokio patikrinimo reguliarus vėlgi įvykdymas, kuris leistų ir nustatyti, tai kurgi įmonė yra šitoje kelionėje į stiprią ir kaip sakant, saugią kontrolės sistemą.
Priemonių yra pačių įvairiausių pavaigį. Norėčiau, kad apibendrintumėm pokalbį, na, paminint geriausias praktikas, ar ne, ir galbūt tris pagrindinius patarimus įmonės vadovai, kuris nori apsisaugoti nuo tokio atveju.
Taip. Tai pirmiausia, objektyviai įsivertinti rizikas. Be optimizmo, kad mano įmonėje sukčiavimo rizikos nėra. Tada sakyčiau, kad reikia užduoti tinkamą toną iš viršaus. Ir čia, manau, yra labai svarbu, kad žodžiai sutaptų su veiksmais. Tai reikia tinkamai reaguoti į gautus pranešimus tiek apie galimus ar įtarimus pažeidimus, tiek apie jau nustatytus pažeidimus. Reikia atitinkamos reakcijos. Na ir galiausiai, nesutelkti vienose rankose per daug atsakomybių. Kaip kolega minėjo, keturių akių principas yra paprasta auksinė taisyklė, kuri turėtų būti taikoma kiekvienoje įmonėje, organizacijoje, nepriklausomai nuo jos dydžio.
Norit simai papildyti?
Galbūt labai trumpai, tiesiog visiškai pritariu Inga ir tiesiog galbūt tas pirmas žingsnis yra pripažinti, ar ne, kad tos rizikos yra. Ir tada jau, kaip sakant, ar ne, jas įsivertinus, įsigilinus, kur jos yra didžiausios, būtent adekvačiai ir atitinkamai, ar ne, reaguoti ir įdiegti tam tikras kontrolės priemonės, nebūtinai, kaip sakant, viską atliekant super sudėtingai, bet pradedant nuo ir pačių paprasčiausių dalykų, kaip va, keturių akių principas.
Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje mes aiškinomės, kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo finansinio sukčiavimo įmonėse. O laidoje dalyvavo EY audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos partnerė Baltijos šalyse Inga Gudinaitė. Taip pat EY neteisėtų veiksmų tyrimų verslo skaidrumo paslaugų Lietuvoje vadovas Simas Trijonis. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums.
Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.